Gospodine Aleksiću, dobar dan. Hvala što ste pred sam početak školske godine odvojili vremena za slušalce Radija Zlatoust i posetili nas u našem studiju kako bismo govorili o tome šta se na školama i vrtićima radilo tokom letnjeg raspusta.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Pa eto, za sam početak da otvorimo ovim najopštijim pitanjem. Koji radovi su izvođeni tokom leta koje maltene za nama i šta će sačekati učenike Kragujevca ovog 1. septembra? Kakve promene?
Dosta toga je rađeno. Dosta toga ćemo raditi u narednim danima. Ja bih podelio te radove u nekoliko grupa. Prvo imamo radove na energetskoj sanaciji škola. Radimo trenutno na školi u Čumiću, završavamo sa radovima. Radimo na školi Radoje Domanović kompletnu energetsku sanaciju škole i sledeća škola koja je planirana za kompletnu energetsku sanaciju je škola Mirko Jovanović. Drugo su neki infrastrukturni radovi. Tu bi takođe počeo sa školom Mirko Jovanović. Planirana je potpuna sanacija toaleta na koju se čeka godinama, slobodno mogu da kažem. Puno roditelja nam se obraćalo po tom pitanju. Škola je praktično počela da gubi decu zbog lošeg stanja tih toaleta i ove godine ćemo ih konačno srediti. Plan je bio i prošle godine, ne znam gde se izjalovilo, ali ove godine ćemo te toalete uraditi. Toalete ćemo uraditi takođe u školi Stanislav Sremčević, sutra počinju radovi u sredu i trebalo bi da budu gotovi već do početka školske godine ili prvih dana naredne školske godine. To su neki od većih radova. Dalje čekaju nas radovi u Stragarima na sanaciji dvorišta. To je jedan pozamašan iznos izdvojen da se betonira dvorište koje je staro, beton se okrunio, u zimskom periodu se dešava da deca padnu, pocepaju garderobu, povrede se, tako da predviđena su sredstva u budžetu grada, čekamo JKP Šumadiju da uđe sa radovima i da sredi to dvorište. Kada sam već krenuo na te seoske škole, na temu seoskih škola, škola u Stragarima koja se zove Julijana Ćatić ima izdvojena odeljenja. Njene odeljenja su između ostalog i u Gljarevcu i u Ramaći i u jednom i u drugom selu imamo poneke intervencije sada ili poneke radove. U Gljarevcu je došlo do pucanja škole prošle godine i mi smo ušli u rešavanje tog problema tako što smo se opredelili da dom zdravlja u kome su deca trenutno, gde smo prebacili smo ih trenutno u slobodne prostorije, potpuno rekonstruišemo. Na taj način bismo dobili obnovljen dom zdravlja i napravili bismo zaseban ulaz, pregradili bismo postojeću zgradu i napravili bismo zaseban ulaz, sredili bismo učionice, toalete i tu bismo praktično od polovine zgrade dobili školu, polovina bi ostala seoski dom zdravlja, seoska ambulanta. Međutim, sada se pojavila još jedna ideja, razmatramo mogućnosti, u četvrtak ili petak ćemo preseći, postoji varijanta broj 2 da napravimo potpuno novu školu pored stare škole, na placu stare škole, to je plac je gradska imovina i razmatramo tu mogućnost jer bi možda bilo puno jeftinija za roditelje, svakako praktičnije da deca i poželjnije da deca idu u školski objekat nego da idu u dom zdravlja koji je adaptiran i pretvoren u školu. Tako da te dve varijante razmatramo u Gljarevcu. Dalje što se tiče seoskih škole Julijane Ćatić, pomenuo sam Ramaću, tamo imamo školu koja ne funkcioniše 24 godine. Ranije je došlo do nekog pucanja zidova, neko je proglasio klizište i 24 godine se nije ozbiljno istraživalo da li je zaista došlo do klizišta ili do nekakvog drugog pomeranja tla usred zemljotresa, spiranja slojeva zemlje. Mi smo sad odlučili da finansiramo institut koji će uraditi ekspertizu tla i ekspertizu konstrukcije i u roku od 120 dana od početka radova, početka ispitivanja, nekih 20 dana je već prošlo, dakle u roku od narednih 100 dana ćemo imati rezultate te ekspertize i znaćemo da li možemo da uđemo u potpunu rekonstrukciju škole u Ramaći. Ako da, već sledeće godine ćemo krenuti sa njom. Inače, deca sad idu u prostorije mesne zajednice, nemaju toalete, idu u poljski toalet koji je 30 metara iza prostorija, nemaju vodu da operu ruke, tako da situacija je zaista loša i pokušavamo da obnovimo te škole na selu da bismo zadržali ljude na selu. Znači, to je jedna od najvažnijih stvari da ljudi ostanu na selu. Recimo, primjer je i škola u Resniku u kojoj nema grejanja, greju se na, deca se greju na bubnjare. Ona je imala ranije puno đaka, sada ima 80 đaka, ali imala bi 100 kada bi sva deca iz sela išla u tu školu. Međutim, 20 roditelja se opredelilo da svoju decu zbog loših uslova školovanja vozi ka gradu i sad sa 100 na 80 je veliki pad i mi želimo da sačuvamo tu školu, da sačuvamo mogućnost obrazovanja toj deci sa sela ispred njihovih kuća, tako da ćemo u narednom periodu, do kraja godine ćemo platiti projektovanje škole, a u narednoj godini ćemo tražiti načine da isfinansiramo rešavanje problema grejanja. Taj problem smo rešili, odnosno radimo na njegovom rešavanju u dve gradske škole, verovali ili ne, gradske škole se u 2021. godini greju na bubnjare. To je škola u Grošnici i to je škola u Malim Pčelicama, to je izdvojeno odeljenje škole Dragiša Mihajlović iz stanova. I na školi u Grošnici već radimo, očekujemo negde do polovine oktobra da se, znači pre grejne sezone, da rešimo problem grejanja, da izbacimo bubnjare i da uvedemo grejanje na gas. U školi u Malim Pčelicama, izdvojenom odeljenju škole i stanova, od 5. septembra počinjemo radove na rešavanju problema grejanja. Takođe će se škola grejati na gas posle 50 godina postojanja. Dakle, lepe vesti na tom polju.
Ono što sam vas prvo pitala van ovog zvaničnog dela razgovora je koliko je ova epidemija COVID-19 uticala na radove, na vaš deo posla u vezi sa radom na infrastrukturi što se tiče škola u Kragujevcu i eto, sanacije energetske efikasnosti.
Pa što se samih radova tiče, nije puno uticala. Uticala je na neke druge stvari, korona naravno, dosta izgubila u prethodnoj godini online nastavom i skraćenim časovima i tako dalje i tako dalje, ali to je nešto što nije u domenu gradske uprave, tako da na to ne možemo ni da utičemo, ne možemo ni da pomognemo u donošenju tih odluka, ali na same radove nije puno uticala korona. Uticala je u nekom sektoru mog delovanja, recimo morali smo stalno da kombinujemo, da menjamo linije gradskog prevoza. Nekada su časovi 45 minuta, nekada su bili 30. Te stvari su se menjale. Idu deca u školu, ne idu deca u školu. I onda smo prilagođavali gradske linije u saradnji sa JKP Šumadijom da možemo da prevezemo đake. Te linije su se često menjale. Često su građani bili stari i nezadovoljni zato što im se menjaju linije, ne mogu da uđu u red satnica, ali nismo imali drugu varijantu nego da menjamo da bismo pomogli svoj deci da se dovezu do škola. Tako da u tom sektoru je malo uticalo, a ovako na same radove ne.
Govorili smo o tome koliko je važan sam prostor škole za izbor škole, s obzirom na to da roditelji sada imaju mogućnost da izaberu u koju će školu ići njihovo dete, odnosno da taj izbor više nije teritorijalno uslovljen lokalno. Kakva je generalno situacija na selu? Mi smo čuli ove primere o školama na kojima se vrši sanacija ili koje će maltene biti izgrađene do temelja. S obzirom na to da ste bacili akcenat, čini se, na seosku sredinu i na seoske škole, kakav je generalni utisak škola na selu? Koliko oni imaju đaka i koliko njihovi đaci biraju ukoliko postoje mogućnosti da ostanu u seoskoj školi?
Pa kada bi postale mogućnosti, sad je teško reći za određena sela, kada bi postale mogućnosti, verujem da bi ostali, jer kad odete u selo da razgovarate na tu temu, roditelji tako komentarišu da bi volili da im deca idu tu, ali nema uslova i zaista nema uslova. Znači, ta škola u Resniku nema samo problem grejanja, ta škola u Resniku ima problem stolarije, ta škola u Resniku ima problem podova i tako dalje. Obišao sam većinu tih škola, nemaju one previše. U školu u Resniku, rekao sam, ima 80-ak đaka i ona je velika, ali nemaju škole na selu previše đaka, po 15, 20, 25 đaka. Često čujem onako u javnosti pitanje da li su opravdana tolika ulaganja u seoske škole s obzirom na mali broj đaka, ali to je sad pitanje šta je starije, kokoška ili jaja. Ja mislim da je na vreme ulagano u te škole, imali bismo više đaka. Drugo, ne možemo mi da gledamo momenat. da li u ovom momentu ima 15 đaka, znači naša intencija je da tamo u perspektivi bude po 30, 40, 50 đaka kao što je nekada bilo. Nije jedini, naravno, uslov da li je škola sređena, da li je uslovna, ali jeste jedan od faktora prilikom odlučivanja.
Na izbor osnovne škole pretpostavljam da utiče izbor vrtića, tako da su obnovljeni prostori i vrtića na selu. Vrtić u Jarošnicama je nešto što je izazvao medijsku pažnju, ali šta se na tom planu, u kojim selima radi, koliko ima dece koje bi pohađala seoski vrtići i kako bi oni funkcionisali, šta znači mešoviti vrtić?
Sad ću da vam objasnim. Škola vrtić u Jarušicama jeste izazvao medijsku pažnju zato što smo tamo otišli sa medijima da bismo ispred njega predstavili kompletan program naš obnove vrtića na selu. Jedan od prioriteta Ministarstva obrazovanja jeste približavanje predškolskog obrazovanja svoje dece, znači veći obuhvat dece i veća dostupnost predškolskog obrazovanja deci. I sa tim u vezi imamo i podršku ministarstva i finansijsku kroz različite projekte da obnovimo te prostore i da, kažem, približimo predškolsko obrazovanje deci. Prostor u Jarušicama je samo jedan od prostora koji obnavljamo, on je u okviru škole. Dakle, vrlo je važno da kada deca krenu u predškolsko, upoznaju se, roditelji se upoznaju, budu tu u blizini škole i samo nastave posle prvog razreda da idu u školu. Na taj način se i škola brani, kao što ste rekli u pitanju, na taj način. Znači, kada bi roditelji vozili decu u blizini, u gradu u blizini neke škole, vrlo velika šansa je da ostanu u toj školi u gradu. To je problem koji imamo i u velikim naseljima. Recimo, naselje u Belošecu, škola umire, škola je u lošem stanju, nemaju u blizini obdanište. I onda deca idu iz Beloševca ka gradu, recimo idu u obdanište koje je blizu škole Milutin Todorović, upoznaju se deca, upoznaju se roditelji, neće posle da menjaju društvo, već im je ušlo u naviku da ih voze ka tom pravcu i ostanu deca u Milutin Todorović i onda nam škola u Beloševcu polako izumire. Znači, to su kompleksne stvari, ali mora da se preseče, mora da se uđe i u obnove škola i mora da im se približi, mora da im se približe vrtići i obdaništa. Škola u Beloševcu nam je od 2017. godine na čekanju kancelarije za javna ulaganja, tamo je potrebna ogromna investicija, tamo ova parcijalna sređivanja tipa zamena kotlova ili sanacija toaleta, tamo nisu dovoljno, to bi bilo uzaludno bacanje novca u ovom momentu, tamo je potrebna potpuna rekonstrukcija i to su velike ulaganja u koja nije moguće ući bez pomoći države. Tako da za tu školu ili recimo školu Đura Jakšić koju smo pominjali u našem uvodnom razgovoru, potrebna su ogromna ulaganja da bismo ih obnovili, da bi đaci u njima ostali. U blizini naselja Beloševac, odnosno na izlazu iz naselja Beloševac je i urbanističkim planom Kragujevca planirana izgradnja jednog vrtića. Tražimo načine kako ćemo da isfinansiramo taj vrtić. Takođe je planirana gradnja vrtića u Erdeću. Pretpostavljam da će ta gradnja vrtića u Erdeću krenuti ranije, zato što je tlo manje zahtevno, nemamo kosina na tlu, nije nam skupo parterno uređenje, nemamo zelenila za koje izbegavamo da sečemo, stara stabla kao što imamo recimo u Teslinoj ulici. Tako da mislim da ćemo prvo krenuti sa gradnjom državnog vrtića u Erdeću, a nakon toga ćemo tražiti načine da finansiramo i vrtić u, da kažem, u Beloševcu. To je Teslina ulica koja je interesantna stanovnicima Beloševca, jer kad krenu na posao mogu da ostave decu i kada se vraćaju sa posla mogu da pokupe. I to je jedina lokacija praktično u tom delu grada gde imamo imovinu gde možemo da gradimo vrtiće. Dakle, ulazimo i u tu priču izgradnje državnih vrtića posle 50 godina.
To su dugoročni planovi. Za koliko godina očekujete da, eto, sedeći ovde u studiju možete da kažete da ovo što smo danas spomenuli i otvorili od tema je završeno?
Pa, jedino od
ovog... Čak i to, eto, da se saniraju škole u Beloševcu i Đura Jakšić.
Što se tiče ovih nekih, da kažem, srednjoročnih investicija, to je škola u Ugljarevcu, gde ćemo već do kraja nedelje ili početkom sledeće nedelje preseći da li idemo u gradnju škole ili idemo u rekonstrukciju doma zdravlja i adaptaciju za školu. U Ramači ćemo u narednih 100 dana imati rezultate ekspertize tla i donećemo odluku da li možemo u sledećoj godini da finansiramo obnovu škole, ako je uopšte moguća obnova te škole. To su stvari koje će, koje mogu relativno brzo da se desi. Što se tiče izgradnje vrtića, sa prvom izgradnjom vrtića bismo mogli da krenemo već na proleće sledeće godine, ako budemo poštovali neku dinamiku koju smo dogovorili sa Ministarstvom prosvete i ako ne iskrsnu neke vanredne situacije, ja mislim da, da ih neće biti. Što se tiče škola u Beloševcu i škole Đure Jakšić, to su već stvari koje ne zavise samo od lokalne samouprave, zavise i od Republike i od ministarstva, kažem, školu u Beloševcu. Još 2017. Grad Kragujevac i Kancelarija za javno ulaganje su još 2017. potpisali ugovor za rekonstrukciju škole. Vrednost ugovora je ogromna, 1.900.000 eura, dakle dobili bismo jednu potpuno novu školu. Međutim, pokušavamo da vidimo gdje je stalo. Tu je korona odigrala svoju ulogu, zato što su se prioriteti vlade okrenuli ka ulaganjima u zdravstvo. Tako da čekamo sada, razgovarali smo sa ministrom na tu temu, išli smo sa ministrom Ružićem u obilazak škole, jer dok ne vidite svojim očima, prosto ne možete da shvatite koliko je urgentno ući u te radove. Tako da borimo se da, da se vratimo na vrh liste prioriteta, tu nam zavisi malo situacija sa koronom, jer otišla su sredstva ka domovima zdravlja, kliničkim centrima, ulaganja su otišla u tu priču, ali neminovnost je da će ta škola morati da dođe na red, kao i škola Đura Jakšić.
Ima li škola koje su, što se infrastrukture tiče, dobri primjeri? Primjeri dobre prakse. Koje su to škole? S obzirom na to da uvek bacamo akcenat na eto, te škole koje su kritične i gdje treba nešto menjati. I da li su zapravo to škole u koje se sada ulaže da budu energetski efikasne škole, primjeri energetske efikasnosti?
Pa jesu, to je vrlo važna stvar. Znači, ta škola u Čumiću bit će sjajna. Škola Radoje Domanović poslovno. Ona potpuno novu oblik praktično dobija, potpuno drugu funkcionalnost dobija ta škola. Uštede će biti ogromne. Ali tu se sada rade izolacije, krečenja, menjaju se svetla, to su neka stara svetla bila, tako da škola će i izgledati drugačije na oko i iznutra i s polja. Primjeri dobre prakse jesu i škole u Erdeću, dobra je škola, novu fiskulturnu salu ima, dobre su škole u Stanovu, Dragiša Mihajlović, juče sam je posjetio, pripremamo jednu učionicu za vrtić, u stvari već imamo vrtić, ali hoćemo da menjamo podove, da stavimo one meke gumene podove za decu. Moma Stanojlović, Svetozar Marović, 21. oktobar, to su škole u kojima nisu potrebna neka prevelika ulaganja. To su škole koje se utežu i sada je lako kada pratite i kada negde postoji potreba da se nešto uloži, ako odmah uđete u tu situaciju, saniranje toaleta, promenu stolarije, onda držite školu na dobrom nivou. Problem je kada se škola potpuno zapusti, kao što su Đura Jakšić, Dragiša Luković, to su škole koje, u kojima u ovom momentu ne možete da nešto parcijalno rešite, nego morate da čekate priliku da dođete do sredstava da uradite potpunu rekonstrukciju. One su puno zapuštene.
Ima li seoskih škola, eto kao škola u Erdeću recimo, koja je primjer dobre situacije, ili škole u koje su ulagalo prethodnih godina sa razlogom?
Pa sad, da li ulagali?
Ili su sela ipak malo po strani?
Pa pazite, ima školu u Maršiću, je dobra. Cvetojecu, to su dobre škole. Nema tu nekih preteranih zahteva, da kažem. A sad ne mogu da vam kažem koliko je ulagano u prethodnom periodu, prosto nisam ni ispratio, ali ima tu pristojnih škola. Bio sam u školi u Velikim Čelicama, tamo smo i sada mi ulagali u neki put pristupni do školi, pa ćemo sad uložiti u sređivanje vrtića u toj školi. Ne znam, sad ne mogu da se setim prosto svih tih škola koje sam obišao, ali nije situacija toliko loša. Mi smo sad ovdje ušli u neke ozbiljne poduhvate, znači školu u Ramaći 24 godine ne radi i niko je nije pipao da vidi zbog čega ne radi, prosto su ju otpisali. Mi sad ulazimo u ozbiljan poduhvat sa školom u Ugljarevcu koja je pukla. To je ozbiljan projekat, znači to je projekat za koji su iz budžeta izdvojena ozbiljna sredstva za rekonstrukciju doma zdravlja ili za izgradnju nove škole. Tako da nije tu loša situacija na selu. Nije loša, nego ja sam vam nabrojao baš najradikalnije primjere i one najveće zadatke u koje smo ušli. Mogli smo da ih ignorišemo kao do sada, ali eto, opredelili smo se da uđemo malo ozbiljnije u to problem.
Ono što bi bila aktuelna tema u vezi sa vrtićima prošle godine je kuhinje državnih vrtića. Ta situacija, kažem s namjerom, situacija je završena. Da li ima dovoljno mesta ove godine i koliko je septembar dinamičan mjesec za sve one čije deca idu u vrtić?
Prvo da se na ovaj prvi deo osvrnem. Što se tiče obdaništa Bambi, od konstituisanja nove vlasti u roku od nekih 5 ili 6 mjeseci, za sad su u tim rokovima, ne pogrešim, to je opasno, privedeni su kraju radovi na rekonstrukciji vrtića Bambi i kuhinja je stavljena u funkciju otprilike u negde u periodu u kome smo i pričali da će biti. Tako da to je sad potpuno stabilizovano. To je bio veliki problem koji je trajao nekoliko godina. Deci su bili poremećeni obrok, satnice obroka, dolazili su gladni kući i tako dalje. Mislim, zatvorena je priča, ali sada je situacija što se toga tiče dobra. Što se tiče dalje upisa u vrtiće, završili smo upis u državne vrtiće, završili smo obnovu ugovora deca, odnosno roditelja dece koje sada već pohađaju privatne vrtiće i samo obnavljaju ugovor, i sada je pred nama prvo upis u privatne vrtiće. Dakle, ove nedelje ćemo objaviti javni poziv za upis deca u privatne predškolske ustanove. Mesta ima dovoljno, to stalno pričam, mesta ima dovoljno. Pitanje je samo da li u budžetu uvek ima dovoljno novca da se isfinansiraju, da se subvencioniše boravak sve te decu u privatnim vrtićima. Inače, ako grad ne može da isfinansira u ovom momentu boravak sve decu u privatnim vrtićima, vi dalje kao roditelji imate mogućnost da u privatnim vrtićima platite i da vam dete boravi. Dakle, mesta ima, ali je pitanje da li će sva ta mesta moći da subvencioniše grad. Mi smo prošle godine taj broj mesta koje subvencionišemo povećali za nekih 150 ili 200, nemojte me se držati za reč, i plan nam je da i ove godine nakon rebalansa budžeta još malo uvećamo taj broj, sve dok se potpuno ne iscrpi lista čekanja.
Koliko je lista čekanja?
Lista čekanja bi trebalo da se svede na nekih 400 ili 500 dece nakon ovog novog upisnog roka. Malo pre dok smo ćaskali, rekao sam vam, kada bismo i tih 400-500 dece, odnosno njihovih roditelja, pozvali na upis i imali sredstva za sve njih, pitanje je da li bi više od 50 ili 100 upisalo. To su obično porodice koje imaju nizak broj bodova zato što ni jedan roditelj ne radi. I onda se oni često opredeljuju da budu sa decom, da oni čuvaju decu i da ih uopšte ne šalju u vrtić. Tako da i u godinama, to sam sad razgovarao sa svojim načelnikom i sa njihovim kolegama, i u godinama kada smo pozivali sve roditelje i imali dovoljno sredstava da ih sve upišemo, nisu se svi prosto prijavljivali. Mislim, ne pričam da nisu svi roditelji ni konkurisali za vrtići uopšte. Ima mnogo roditelja koji se ne opredeljuju za to.
A koliko je strog sam konkurs za subvenciju? Eto, pomenuli ste da ima roditelja, da ima dece, roditelja koji konkurišu za mesto u vrtiću, iako oba roditelja ne rade.
Da.
A koliko su uslovi strogi da bi subvencija bila dobijena?
Pa vidite, broj jedan ove godine su bili, nagrađeni su radnici koji su bili u COVID sistemu na preporuku vlade, svi oni roditelji koji jedan, sve one porodice gde jedan od roditelja radi u COVID sistemu, imale su 100 bodova i bili su prvi na listama za upis. Nakon toga pravilnik naš predviđa, da kažem, pomoć socijalnim slučajevima, deci iz razdvojenih porodica, deci sa zdravstvenim problemima i tako dalje. To su deca koje imaju veliki broj bodova. Nakon toga idu roditelji s troje, četvoro, petoro dece. Znači, tu se sve dobijaju dodatni bodovi. U bodovanju, ako imate treće dete, dobijete nešto malo bodova više, četvrto još nešto malo bodova više. Uglavnom, sada za ove privatne vrtiće otprilike se upisuju deca iz porodica gde oba roditelja rade i imaju jedno dete, ili imaju dvoje deca, roditelji imaju visoka primanja, jer sve su to stvari koje se kalkulišu, ali taj pravilnik nije strog, on je jasno definisan, roditelji praktično mogu sami za sebe da izračunaju broj bodova do četvrte decimale i da ne pogreše, znači ne moraju da čekaju rezultate, jer sve je jasno taksativno nabrojano, šta koliko bodova nosi, vi kada se prijavljujete, vi prema svojim primanjima, broju dece, situaciji, da li su, daj Bože, sva zdrava, da li tu ima neki drugi problem u porodici ili ne, vi možete da izračunate koliko ćete bodova imati.
Koliko je potražnje, eto pomenuli ste dva potencijalna državna vrtića, koliko mesta u državnim vrtićima što se tiče roditeljske želje da idu u državne vrtiće, fala, prilike?
Pa nama privatni vrtići nadoknađuju boravak za 2500 dece. Znači to je otprilike ono, sada ne mogu da kažem da li bi se roditelji rađe opredeljivali u tim slučajevima kada bismo imali od tih 2500 mesta, kada bismo pokrili još 500-600 hiljada mesta, ne mogu da kažem da li bi se roditelji preopredeljivali za državna ili privatna. Vidim da mnogi roditelji u startu konkurišu sa namerom da idu u privatne vrtiće, jer ih smatraju boljima, neki roditelji smatraju državne boljima. Mislim da svi ti vrtići imaju standarde koje moraju da zadovolje da bi bili akreditovani, isti su standardi za državne i za privatne. Privatni vrtići su mnogo napredovali, tako da nema nekog posebnog razloga da roditelj pre bira državni vrtić u odnosu na privatni ili obratno. Što se mene tiče, mislim da je to sve u kvalitetu dosta dobro.
I u ovom poslednjem delu razgovora, evo nečega što nismo pomenuli, srednje škole, ono što je bilo aktuelno tokom prethodne školske godine je da su srednjoškolci sami birali u što treba ulagati sredstva. Šta su oni birali, da li se radilo zapravo na svim srednjim školama i šta će srednjoškolce ovog 1. septembra dočekati kao novinu?
Jeste, mi smo imali jedan projekat sa USAID-om koji se zove participativno budžetiranje, dakle uključivali smo ljude u kreiranje budžeta grada, što ćemo nastaviti u narednom periodu, ići ćemo i u neke šire grupacije koje ćemo polako uključivati, što je dosta dobro, znači recimo u perspektivi ćemo uključivati mnogo više mesne zajednice, jer oni znaju probleme svojih naselja bolje nego mi koji sedimo u opštini, ne možemo da stignemo da obiđemo sva naselja, znači mi hoćemo inpute od ljudi. Tako smo u školama dali mogućnost đacima da raspolažu budžetom od 500.000 dinara koji će biti usmeren na njihovu školu, ali da oni kažu šta je to što je njihovoj školi potrebno. Ne direktor, nastavnici ili mi iz gradske uprave, nego baš krajnji korisnik đak da kaže to i to mi je potrebno za 500.000 dinara. Vrlo je važno što smo ih ograničili da oni mogu i da razmišljaju, da imaju sliku jednu u realnosti, da kažem, a ne da idu sa nekim zahtjevima koji su megalomanski, moraju biti prosto svesni toga, jer to je i za njih bio jedan trening, sutra planiranje i kućnog budžeta. Tako da sve srednje škole u gradu su dobile po 500.000 dinara i njihovi đački parlamenti su prikupljali ideje od đaka, te ideje stavljali na klasički listić i pustili svim đacima u školi da glasuju. Znači imali smo škole gde je glasalo 600, 700, 800 đaka i podržali su uglavnom projekte koji se tiču uređenja školskih dvorišta, kupovine đačkih ormarića, kupovine pametnih tabli i tako dalje i tako dalje. Uređenja svlačionica u salama, u fiskulturnim salama, i to su projektići koji su dobili najviše glasova. Mi smo tražili od škola da u toku letnjeg raspusta sve te projektiće izvedu, znači novac im je bio na raspolaganju i trebalo je da završe ta mala uređenja dvorišta, ta mala uređenja svlačionica, da kupe tu opremu. E sad ne znam tačno dokle su stigle sve škole, tražit ćemo izveštaj do početka školske godine, ali mislim da je sad taj novac utrošen baš na te stvari, da bismo, jer ide nam priprema novog budžeta i mi ulazimo u nov krug, sad već treba za sledeću godinu ponovo da se pokrene ista priča.
Sledećeg 1. septembra, šta biste volili da pomenemo u studiju kao nešto što se krucijalno promenilo tokom školske 2021-2022?
Što se tiče mog resora, volao bi da bude izgrađeno obdanište ili da budemo pri kraju obdaništa državnog, i volao bi da smo počeli radove na školi u Ramaći.
Hvala najviše što ste bili moji gosti.
Hvala, Gosiju.